Старший Березовський певна річ радів успіхам сина у півчій школі, цілком заслужених, бо у хлопця голос краси незвичайної, заворожливої, талант від Бога. Та й навчається Максим сумлінно та старанно, видно, що до душі малому музика. Та все ж муляла Созонтові одна думка. Не раз і не два міркував про те, яка доля може спіткати його сина через ту півчу школу. Всім відомо, що саме у Глухові знаходилась єдина школа мистецтва, яка готує професійні кадри для імператорської співочої капели. А що, як заберуть рідне дитя, віднімуть від родини, не спитавши батьків? Та й відправлять за 39 земель, хай хоч і в столицю, до самого Петербурга. І хто знає, як воно там буде, і чи побачать вони колись свого Максимку. Малюнок. Три юнаки у довгих плащах з сувоями папірусу в руках. Підпис. Студенти Києво-Могилянської академії. Гравюра, 1739 рік. По-різному подейкують люди. Адже є закон, котрий стверджує, що родинам півчих придворної капели обіцяні неабиякі пільги, від податків повністю звільняють. А навіщо йому, люблячому батькові, ті пільги за рідну кровинку? Сам ще в змозі заробити таку-сяку копійку і всі податки заплатити, як годиться. Діти в нього не гірші за інших, і нагодовані, і одягнені, і навчаються. От і розсудив Созонт. Не в одно віконце світить сонце. Не зійшовся світ клином на півчій школі у Глухові. Співам навчають і в Києві, та ще й на священника виучують. І пізнаватиме Максим науки, хай не в рідному місті, та все ж знаходитиметься ближче, ніж у Петербурзі, а там, як Бог дасть. Малюнок. Дощова міська вулиця. На передньому плані жінка, що дивиться на бані церков, які видніються вдалині. Неподалік від жінки круглий стовп для оголошень. Далі – кам'яний мур з високою вежею. Підпис. Левченко, Софія Київська. Отак 10-річний Максим Березовський опинився в Києві. Почав навчатись у стінах Києво-Могилянської академії, найпрестижнішому закладі не лише в Україні, а й в усій імперії. В академічних класах студенти отримували ґрунтовну освіту. Тут викладалися як точні, так і гуманітарні науки. У системі навчання музика входила до складу основних наук, тому іспити з музичних предметів вважалися обов'язковими. У всіх класах викладався спів по нотах, гра на різних музичних інструментах, неодмінним також був спів у хорі. А академічний оркестр брав участь в урочистих концертах разом із хором. Навчання у великому місті захопило юного Березовського. Поступово перед ним відкрилася краса стародавніх вулиць, на яких у той час велося будівництво церков. Зводилися храми частіше за все на кошти багатих козаків. Архітектурний стиль цих споруд так і стали називати «козацьке барокко». Особливо приворожив хлопчину Софійський собор, побудований ще за часів Ярослава Мудрого, власне ж і за його наказом. Багато століть тому тут дзвеніли мечі, лилася кров, дружинники київського князя билися з язичниками-печенігами. Усередині стіни собору прикрашені мозаїкою і розписами, які виконали візантійські художники. Безліч відтінків на тій мозаїці, які безліч переливів голосів урочистого хору, що лунали під величними склепіннями храму. Божественні співи давали натхнення, І Максим саме в цей період почав писати музику, ставши на шлях творця. Творця, життя якого вже не належить самому собі. Творця, серце якого звернене не до земних, а до небесних скарбів. У родині Березовських справжнє свято. Максим вперше приїхав із Києва на вакації. Мати, яка любила сина якоюсь тривожною, навіть хворобливою любов'ю, не зводила очей зі свого улюбленця. Пораючись біля печі, час від часу витирала сльози, аж поки чоловік не гримнув на неї. «Досить уже! Радіти треба! Живий, здоровий! У самому Києві навчається!» За столом Максим обмовився, що йому дозволено заробляти співами кантів у церквах, на виставах вертепу, декламуванням віршів. «Тож я зможу допомагати родині, татку», – заключив хлопець. «Та ти ще ж дитина», – сплеснула руками мати. «Ще з іграшками не набавився, а вже туди ж заробляти». «Відпочинь, синку», – розважливо озвався і старший Березовський. «Потреби немає у твоїх грошах», – посміхнувся і додав. «Он як схуд. Охляв, наче щеня в дощ». «Мені подобається співати», – отказував Максим. Малюнок. На малюнку зображена ікона. На іконі намальовано сімох чоловіків і одного хлопчика серед них. Чоловіки стоять на церковних хорах з нотами у руках. Підпис. Півчі. Фрагмент ікони. Кінець 17 століття. А одного вечора показав батькові власні композиції у дусі партесних творів. Созонт, котрий під природи мав музичні здібності, був вражений, щоб отаке маля створювало подібну музику. Душа співала від гордості до сина і стискалася від тривоги за нього. Адже Максим має Божу іскру, це безсумнівно, а великий талант не так-то легко нести. Яку долю уготовив йому Господь? «Нічого», – розмірковував батько, тамуючи неспокій. «Закінчить навчання, а там видно буде. Що буде, побачимо. А наперед заглядати не годиться. Життя таке, як набіжить. Живемо не так, як хочеться, а так, як можеться. Все ж Київ недалеко, он, бач, приїздить на вакації. Хай уже в нашому хорі співає, якщо жити без музики не може. Мене кілька років, дивись, і священником стане». Та Максимові судилася інша доля. Обдарований отрок, відзначений печаткою натхнення, не міг залишитися непомітним. 14 років Максим опиняється у Петербурзі. Тож не дарма тривожився батько, як у воду глядів. Хто має синки, той готує сумки. Сам Кирило Розумовський привіз талановитого хлопця до столиці. Березовський майже відразу призначається солістом придворного хору, котрим керував близький друг гетьмана Мирко Федорович Полторацький, українець, виходець із сотенного містечка Сосниця Чернігівської губернії. Хлопчиків, окрім музики, навчали іноземним мовам, арифметиці, історії, географії, акторській майстерності, основам живопису та драматичного мистецтва. Одягали в казенні мундири та вовчі шуби. Одяг був однакової форми для всіх, свідчить один із сучасників. Щоденний – зеленої краски, недільний – червоної. Заспівувачі – звані в капелі уставщиками, мали особливе, парадніше вбрання. Розумовський, який був на той час одним із найвпливовіших людей у Росії, не забув про свого малого земляка, надаючи йому своє покровительство. Кирило Григорович перед тим, як стати приближеним цареводворцем, був пастухом, потім півчим. В обходженні добрий, щедрий, демократичний. Кому, як не гетьманові, було добре відомо про нелегке життя півчих? Бували випадки, коли про них просто забували, і малі залишалися без жалування, навіть голодували, хворіли. Бачив він чолобитні, які без сліз неможливо було читати. Отже, жалування Березовському за розпорядженням гетьмана було призначено значно більше, ніж отримували інші півчі. Адже і походження хлопець дворянського, благородного. До того ж, Розумовський цінував композиторський талант хлопця, що виявився ще в Києві. Гетьман подбав про те, щоб Березовський навчався у талановитих італійських композиторів – Франческо Цопіса та Бальдасаре Галупі. Пізніше навіть цар Петро III зацікавиться талановитим українцем, приблизивши хлопця до імператорського двору. А після його скинення Катерина II теж дуже прихильно ставилася до небагатослівного музиканта з України. І на це була вагома причина. Максим мав репутацію винятково обдарованої людини. Отже, палацовий переворот не мав негативних наслідків щодо службового становища та кар'єри Березовського. З перших місяців перебування у Петербурзі юний півчий бере участь у оперних спектаклях як актор-трагік. І дуже часто у виставах Максим Березовський був єдиним українським актором. На сцені у більшості вистав домінували італійці. Нікого не могли залишити байдужим пристрасна гра молодого актора. Він наче співав скорботну пісню про втрату, яку неможливо чимось заповнити. Розмірковував про сенс буття, про його вічність і тлінність, сталість і мінливість. І разом з тим стверджував погибель героя, продовження його ідеалів у людстві. Зал завмирав, коли у повній тиші звучала клятва князя Сківського. «Умру, але вмру не без помсти, а ворог мій зі мною вмре». Всього кілька слів, і гибель неповторимої індивідуальності начебто обертається катастрофою цілого світу. Адже герой, заглушуючи у собі інстинкт самозбереження, звільняється від рабської свідомості, бо здатен жертвувати життям заради високих цілей.